Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Božje pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Hebrejima. Ponovno se osvrćemo na četvrto poglavlje. U nastavku tema glasi: Krist je superiorniji od levitskog svećenstva i naš veliki svećenik. Počevši sa 14. stihom ovog poglavlja pa sve do 28. stiha 7. poglavlja, pisac poslanice pokazivat će nam da je Krist superiorniji od levitskog svećenstva. Bilo je vrlo važno da hebrejski vjernici ovo zapaze, jer su bili navikli pristupati Bogu kroz svog velikog svećenika iz reda Levita, svećenika koji je prvo služio u šatoru sastanka, a zatim i u hramu. Kroz njih je narod izražavao svoje predanje Bogu i kroz njih su prinosili žrtve. Sam gospodin Isus Krist je naš veliki svećenik. Pavao je bio toliko zainteresiran i entuzijastičan u svemu svezi s Kristovim svećenstvom, da je još u trećem poglavlju rekao: Stoga, braćo sveta, dionici nebeskoga poziva, promotrite apostola i velikog svećenika naše vjere, Krista Isusa. Želio je da ljudi koji će čitati poslanicu odmah skrenu pogled na našeg velikog svećenika. To će biti tema velikog dijela ostatka poslanice, a naravno vidjet ćemo i kako se ova velika istina primjenjuje u svakodnevnom životu. Imajući, dakle, velikoga svećenika koji prodire kroz nebesa Isusa, Sina Božega, čvrsto se držimo vjere. Krist je naš veliki svećenik. Neznabožačko svačanje svećenstva uvelike utječe na naše poimanje svećenika. Neznabožački svećenik doslovno je priječio pristup Bogu, tvrdeći da posjeduje nekakvu mističnu silu koja je neophodna za dovođenje pojedinaca Bogu. Čovjek je morao ići kroz toga svećenika koji je tvrdio da posjeduje zahtjevani pristup. Takav pristup negira Kristovo dovršeno otkupiteljsko djelo kao i sveopće svećenstvo svih vjernika. Svećenstvo svih vjernika bila je jedna od velikih istina koje je naglašavao John Calvin. Svima nama potreban je svećenik. Upotrebni smo, potreban nam je pomoć i svi imamo svoje frustracije. Vapaj Jobova srca bio je: Niti kakva suca ima među nama da ruke svoje stavi na nas dvojicu. Job 9.33. Job je čeznuo za posrednikom ili svećenikom koji bi stajao između njega i Boga, koji bi stavio jednu ruku u Jobovu ruku, a drugu ruku u Božju ruku i koji bi ih spojio. Krist je taj posrednik, taj svećenik, putem kojeg svaki vjernik ima osobni pristup Bogu. Imajući dakle velikog svećenika koji prodre kroz nebesa, moram odmah na početku reći kako gospodin Isus Krist nije bio svećenik dok je bio ovdje na zemlji. Jedino spominjanje u Svetom pismu da je ikada prinio neku vrstu žrtve za sebe, naravno nikada nije trebao prinositi žrtve, bilo je kada je rekao Šimunu Petru da ulovi ribu i da uzme zlatnik iz njenih usta kako bi platio neophodni hramski porez od kojeg su svećenici bili izuzeti. Učinio je to, mislim, kako bi nam jasno pokazao kako on nije nikakav svećenik na zemlji. Da biste bili svećenik, morali ste se roditi iz Aronove loze u Levijevom plemenu. Gospodin Isus pripadao je Judinom plemenu. Nije se rodio u svećeničkoj lozi. Rodio se u kraljevskoj lozi. Dok je bio ovdje na zemlji, došao je kao prorok koji je govorio za Boga. U nebo je otišao kao svećenik da nas predstavlja pred Bogom. Svećenik je postao kada je ušao na nebo. umro je ovdje na zemlji da bi nas spasio, a živi gore u nebu kako bismo ostali spašeni. Istina je da kada je bio ovdje na zemlji, prinio je samoga sebe na križu, i to je uloga svećenika. Ali da bi postao svećenik, koji predstavlja vas i mene, trebao je pričekati dok se ne vrati natrag u nebo. Krist se nalazi u trostrukoj službi. Prvo, bio je prorok kada je došao ovamo pred više od 20 stoljeća. To je prošlost. Drugo, danas je svećenik, to je njegova sadašnja funkcija. I treće, jednog dana će se vratiti da bi vladao kao kralj. To je još u budućnosti. On ispunjava sve tri službe i on je tema ove velike poslanice Hebrejima. Čvrsto se držimo vjere. Vjera bi trebala biti ono što ispovjedamo. Pavao kaže, hajdemo da bi nas izazvao, da bi nas pozvao na takvu praksu, u stvari da bi nam zapovjedio da to činimo. Držimo se čvrsto onoga što ispovjedamo. Zapazite da ne kaže držimo se čvrsto našeg spasenja. Ne govori o našem spasenju, već o našem svjedočanstvu ovdje na zemlji. Govori o našem življenju za Krista. Krist je umro ovdje kako bi nas spasio, a živi u nebu kako bismo i dalje bili spašeni i kako bi nas osposobio da možemo dati dobro svjedočanstvo. Neki ljudi govore, ja ne mogu živjeti kršćanskim životom. Pa imam za vas radosnu vijest. Istina je da ne možete živjeti kršćanskim životom, a Bog nikada nije niti tražio od vas da živite kršćanskim životom. Sretan sam da to nije tražio od mene, jer sam to pokušao i nije mi uspjelo. Mi to ne možemo postići svojom snagom, ali On od nas traži da On to može živjeti kroz nas. On živi ondje u nebu kako bismo se vi i ja mogli čvrsto držati onoga što ispovjedamo, našeg svjedočanstva ovdje dolje. Kada dođemo do 11. poglavlja, vidjet ćemo podulji spisak heroja vjere, koji nam pokazuje što je vjera učinila u životima mnogih muškaraca i žena tijekom svih razdoblja povijesti. Svi oni koji su nabrojani u tom popisu imali su dobro svjedočanstvo. Ostvarili su dobro svjedočanstvo po vjeri. Živjeli su po vjeri. U 15. retku dalje nastavljate, kaže, da nemamo takva velikoga svećenika koji ne bi mogao biti supatnik u našim slabostima, nego poput nas iskušava nas svime, osim grijehom. Zapazit ćete da je u vašim Biblijama riječ pa opet, koje kod nas nema, tiskana kurzivom, što znači da su je dodali prevodioci. Krist je bio kušan bez grijeha. Iskušan bez grijeha. Kada je Isus bio kušan u pustinji, nije mogao pasti na toj kušnji, jer je on bio Bog čovjek. Međutim, pritisak kušnje bio je veći na njemu nego bi bio na nama. On je mogao reći, dolazi knez ovoga svijeta. Meni on ne može ništa. U meni on ne nalazi ništa. Ivan 14.30. redak. Sotana nalazi ponešto u vama i meni. Međutim, u gospodinu Isusu nije mogao pronaći baš ništa. Dopustite mi da vam ovo malo ilustriram. Brod koji pluta na vodi može podnijeti samo određeni pritisak. Ako pritisak postane prevelik, nastaće pukotina u trupu broda i voda će početi ulaziti, tako da će se pritisak na taj način smanjiti. Taki smo vi i ja. Mi popuštamo pod pritiskom, pucamo, a onda pritisak nestaje. Gospodin Isus nikada nije pukao i zbog toga je došlo do gomilanja pritiska kakvog vi i ja nikada nismo iskusili. Jednako tako, vagoni teretnog vlaka imaju određenu granicu do koje se mogu opterećivati. Ako ih se optereti preko te granice, vagoni počinju popuštati, mogu nositi samo određenu količinu tereta. To vrijedi za sve nas. Možemo podnijeti samo određenu količinu i ništa preko toga. Moram ovdje reći kako je teret kušnje koju je gospodin Isus mogao podnijeti bio neograničen. Bio je iskušan bez grijeha. Međutim, bio je iskušan i zbog toga zna kako se osjećamo. Imamo velikog svećenika koji nas razumije. Oduvijek sam osjećao kako je izraelski narod Aronova smrt na neki način imala veće značenje nego smrt Mojsija. Aron je bio njihov veliki svećenik. Mnogi Izraelci odrastali su zajedno s Aronom. Igrali se s njim dok su još bili djeca. Putovali dugo godina kroz pustinju. Mogli su doći do Arona i reći mu: "Slušaj, Aron, učinio sam to i to što nisam smio, pa sam donio ovu žrtvu." Aron je mogao suosjećati s njima. Znao je točno kako se osjećaju. Međutim, kada je Aron umro, pitam se jesu li se ljudi pitali kakav će biti novi veliki svećenik, Aronov sin, i hoće li ih on razumjeti, hoće li biti sposoban suosjećati i pomoći. Mi imamo velikog svećenika koji nam uvijek stoji na raspolaganju i koji nas uistinu razumije. On nas ne razumije samo teoretski, već je bio istinski iskušavan ovdje na zemlji, te je bio supatnik u našim slabostima. Znao je što to znači gladovati. Znao je kako je to kada pogodi žalost. Isus je plakao. Bio je supatnik u našim slabostima, a opet bez grijeha. 16. redak. Pristupajmo dakle smjelo prijestolju milosti, da primimo milosrđe i milost nađemo za pomoć u pravi čas. Pristupajmo dakle smjelo prijestolju milosti. Moram priznati da nikada nisam pretjerano volio ovaj prijevod smjelo, ali jednako tako ne znam kako bih ga izmijenio. Riječ smjelo u sebi sadrži misao bezobraznosti, njome se sugerira nekakva vrsta samouvjerenosti ili čak prepotentnosti. U stvari se o tome ovdje ne govori. Radi se o vrlo zanimljivoj riječi na grčkom paresija. Ona opisuje slobodu govora koju su Atenjani toliko cijenili. Oni su bili vjerojatno prvi koji su osjećali da se i prosječnim građanima treba dati pravo glasa i izražavanja mišljenja. Pristupajmo dakle s velikom slobodom prijestolju milosti. Slobodno možemo razgovarati s gospodinom Isusom Kristom. Njemu mogu reći stvari koje ne mogu reći vama. On me razumije. Poznaje moje slabosti i ja mu mogu slobodno govoriti o njima. Naučio sam biti vrlo iskren s njim. Nisam pokušavao postati kompić s njim. Gnušam se od takvog pristupa. On je Bog i ja dolazim pred njega sa štovanjem i poštovanjem. Međutim, imam slobodu govora jer je on također i čovjek. On je Bog, ali je i čovjek, pa mogu doći pred njega s velikom slobodom. Mogu mu reći što mi je na srcu. Mogu otvoriti svoje srce pred njim. Pretpostavljam stoga da sve ove kićene i vrlo pobožne molitve koje izričemo ovdje dolje za njega nisu baš nešto impresivno, posebno kada nastojimo sakriti ono što se nalazi u našim srcima i životima. Pitam se, ne prestaje li nas gospodin slušati kada dolazimo pred njega bez slobode i kada pristupamo sa srcima koja nisu otvorena i iskrena? To je jedan od glavnih razloga zbog kojeg naši molitveni sastanci nisu učinkovitiji. Dolazimo pred njega pomalo zakočeni, bez da smo iskreni i otvoreni. Pred prijestoljem milosti Božje prijestolje je prijestolje milosti. Ono što je ranije bilo prijestolje osude, sada je pomirilište prijestolje milosti. Da primimo milosrđe, potrebno nam je mnogo milosrđa. Milosrđe je ono što je na neki način negativno, govori o prošlosti. Otkupljeni smo Božjim milosrđem. On nas je spasio ne po djelima koja u pravednosti mi činismo, nego po svojoj milosti, kako čitamo u Titu 3.5. Bio je milostiv prema nama, prema meni. I milost nađemo za pomoć u pravi čas. Pomoć je vrlo pozitivna stvar. Ona govori o budućnosti. Možemo primiti milosrđe i pronaći milost za pomoć u pravi čas. David je napisao: Jahve je pastir moj, ni u čem ja ne oskudjevam. Ni u čem ja neću oskudjevati, Psalam 23.1. Zapazio sam da u jednom od novijih prijevoda piše: Gospod je pastir moj, nisam oskudjevao. Kako smiješno. Naravno, nije oskudjevao u prošlosti, ali ljepota je u tome da je David mogao reći: neću oskudjevati. Zašto? Zato što je Gospodin moj pastir. Imam velikog svećenika u nebu i mogu doći k njemu kao svom pastiru. U svako vrijeme i na svakom mjestu. Sa pouzdanjem da će mi pomoći. Da vas usput pitam, jeste li već bili pred njim danas? Što ste mu rekli? Jeste li mu rekli da ga ljubite? Jeste li mu priznali svoje grijehe? Pa zašto niste? On već zna za njih, ali zašto mu vi to ne biste rekli? Nemojte pred njim stavljati masku. On već zna da mu možete pristupiti samo zbog njegovih zasluga. Dođite pred njega sa slobodom i razgovarajte s njim. Kod njega ćete pronaći milosrđe i milost za pomoć u pravi čas. Na vama je da dođete pred njega. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.